Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шейшемби 28 июлдагы кечки уктурууларын баштайт. Кыргыз өкмөтү топтолгон биометрикалык маалыматтар шайлоодо кандай иштешин текшерип көрүүдө.
Пробный текшерүү өтүп аткан негизинен жакшы. Анча кемчиликтерибиз байкалып атат. Корол таппай бираз задержка болду. Бирок ушундай кемчиликтерди шайлоо күнү болсо, мен ойлойм, жаман болот эле.
АКШ менен Түркия Сириянын чек арага жакын жеринде коопсуздук аймагын түзүүнү караштырууда. Жүрөгүмдө Кыргызстан деген ураган партия менен телеканалдын талашына түштү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Адегенде Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарлар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Рахмат Шайырбек. Четте куралдуу жаңжалга катышкандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Президент Алмазбек Атамбаев кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Жаңы киргизилген 226-беренинин 4-чү пунктуна ылайык, чет жакта куралдуу жаңжалдарга катышып, террористтик жана экстремисттик даярдыктан өткөн жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Мындай кылмыштарга кириптер болгондор 12 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев болсо, бул жаза аздык кылаарын азаттыкка билдирди.
Жеңил жаза каралып калды деген сунуштар бар. Муну күчөтүш керек. Экинчиден дагы сунуш бар. Буларга эч амнистия берилбесин.
Ошондой
талкуу күчөтө берсе болот, мыйзамга өзгөртүү киргизиле берет.
Деди Молдалиев. Ошондой эле куралдуу жаңжалдар жүрүп жаткан жерлерге жарандарды азгыргандар жана жалдагандар, атайын даярдыктан өтүүгө жардамдашкандар 8 жылдан 15 жылга чейин кесилет. Ал эми жашы жетелектерди террористтик же экстремисттик иштерге тарткандар өмүр бою эркинен ажыратылат. Мыйзамды Жогорку Кеңеш 29 июнда кабыл алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы ушул тапта Сирияга согушка кеткен кыргызстандыктардын саны 350 ашканын билдирген. Түркия Иран газ куурун күрдтөр жардырганы болжолдонууда. Түркиянын энергетика министри Танер Йылдыз Түркия менен Ирандын ортосундагы газ куурларын түштүк чыгыш аймактагы бөлүгүнө чабуул болгонун кабарлады. Иран менен чек аралаш аймактын 15 чакырымында Агри провинциясында жайгашкан түтүктү күрд козголоңчулары жардырган болушу мүмкүн деп жоромолдонууда. Түркиянын мамлекеттик Ботас көгүлтүр отун компаниясы 28 июлда жардырылган куур оңдолгонун, бирок газ качан берилери белгисиз экенин билдирди. 2,5 чакырым газ кууру Ирандын Тебриз аймагы менен Түркиянын Анкара шаарына чейин уланган. Буга чейин бул түтүктөрдү Курдистан жумушчу партия бир нече жолу жардырган болчу. Түркиянын аскерий учактары Сирия менен чек араны өтпөй туруп эле Ислам мамлекети радикал тобуна тиешелүү делген 4 объектке 24 июлда сок курган. Түрк маалымат каражаттарынын жазышынча өткөн жума күндөн берки чабуулдардан Сирияда жана Иракта 37 согушкер жок кылынды. Арада Түркиянын өзүндө да коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кыргызстанда мүлктү башкаруу фонду газ түтүктөрү тууралуу түшүндүрмө берди. Мекеме Кыргыз газдын Лейлек жана Кадамжайдагы газ түтүктөрүнүн сатылып жатышы тууралуу экс-депутат Мурат Жураевдин билдирүүсүн четке какты. Фонддун маалыматына ылайык, Кыргыз газдын бардык мүлк комплекси, укук жана милдеттери, анын ичинде газ түтүктөрү мыйзамга ылайык сатып алуу жана сатуу келишимин түзгөндөн тарта 2014 жылдын 10 апрелинде Газпром Кыргызстан ишканасынын менчигине өткөрүлүп берилген. Баткендеги Лейлек районуна караштуу Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн аймагында Хавас Фергана жогорку басымдагы магистралдык газ түтүгү 3 багыттан турат. Казмунай Газпром ишканасына 33 миллион сом карызды жабуу үчүн аталган магистралдын 95-121 километр участкасындагы газ түтүктөрү берилген. Экс-депутат Мурат Жураевдин азаттыкка Газпром Кыргызстан ишканасынын жетекчи орун басары Тургунбек Кулмурзаев түтүктөрдү жең ичинен казып Тажикстанга сатып жатканын билдирген. Орусияда окумуштуу чыккынчылыкка шектелүүдө. Орусиянын укук коргоо кызматтары машина куруу боюнча борбордук илимий изилдөө институтунун 75 жаштагы окумуштуусу Владимир Лапигинди мамлекеттик чыккынчылыкка айыптап камак алды. Бул тууралуу Интерфакс маалымат агенттиги өз булактарына таянуу менен жарыялады. Басылма кабарлагандай Лапыгин жашырын маалыматты чет өлкөлүктөргө берип жүргөн деп шектелүүдө. Азырынча ал кандай маалымат болгону тууралуу кабар жок. Окумуштуу Владимир Лапыгин Роскосмос институтунун аэрогазодинамиканы иликтөө борборунун жетекчиси жана Бауман атындагы Москвадагы университетте окутуучу болуп иштечү. Ал учурда үй камагында отурат. Ага карата козголгон кылмыш иши жашыруун деген мөөргө ээ. Шри-Ланкада өткөн шахмат боюнча Азия чемпионатында Кыргызстандын курамасы коло байга алды. Шахмат федерациясынын вице-президенти Талант Мамытовтун билдиришинче, турнирге 16 шаардан келген курама топ катышты. Бишкек командасынын курамында Асыл Абдыжапар, Семетей Төлөгентегин, Чыңгыз Исаев, Тагир Таалайбеков жана Мелис Маматов ойноду. Оюндун акыркы турунда кыргыз шахматчылары Дубай курамасы менен ойноп, 3.5-0.5 эсебинде жеңишке жетишти. 9 матчта кыргызстандыктар 7 жолу жеңишке жетишкен. 9 турдун жыйынтыгы менен шахматчылар 18 упайдын ичинен 14 упай топтоп 3-чү орунду ээледи. Шайрбек менен жаңылыктар ушул.
Рахмат, кечки азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KJ. Эгер кол телефондон кирсеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. 29 июля түнкүсүн өлкөнүн айрым аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүзү 30-35, Ош жана Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында түнү 18-23, күндүзү 30-35 градус ысык. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүзү 23-28. Нарында түнкүсүн 15, күндүзү 25-30, Сары Өзөн чөйдө түнкүсүн 15-20, күндүзү 29-34 градус ысык болот. Ордолу Ош шаарында жаан жаабайт, түнкүсүн 20-22, күндүзү 32-34 градус ысык. Борбор калабыз, Бишкекте түнкүсүн өткүн өтөт, күндүз жаан жаабайт, бирок күн күркүрөйт. Түнкүсүн 17-19, күндүзү 30-32 градустун тегерегинде ысык болот. Сиз угуп жаткан кечки азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргыз өкмөтү топтолгон биометрикалык маалыматтар шайлоодо кандай иштешин текшерип көрүүдө. Мындай сыноочу шайлоо бүгүн Баткен облусунда башталып, ага ар бир айылдан 100 шайлоочу чакырылды. Сыноочу шайлоого аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да катышып келди.
28 июлдан баштап Баткен облусунун ар бир айылында 4 шайлоо участкаларында сыноочу шайлоо башталды. Ар бир участкадан 100 шайлоочу чакырылып, электрондук шайман менен колдун мөөрү текшерилип, ошонун негизинде тизмеде бар же жок экени ачыкталып, шайлоого катышуу же катышпоосу аныкталат. Сыноочу шайлоо эртең менен саат 9 белгиленген Актатыр айылында шайлоочулар саат 11 чейин күтүп турууга туура келди. Анткени жаңы шаймандар иштөөсүндө анча мынча маселелер жаралып, көйгөйлөр четтетилгенче 2 сааттай убакыт өттү. Актатыр айыл аймак башчысы Каныбек Эшмурзаев мындай сыноочу чаралар өтпөй эле дароо шайлоого киргенибизде чоң маселелер жаралмак. Мындай алдын ала текшерүү жүргүзүү октябрдагы иш чаранын нааразылыктарсыз өтүүсүн шарттайт. Бул демилге жакшы болду дейт.
Ушу кандай эми эффект береби, жокпу, кандай кемчиликтер бар, кандай жакшы жактары бар, кандай жаман жактары, ошону билүү үчүн пробный эме болот, текшерүү болот. Бүгүнкү жанагы пробный текшерүүнү өтүп аткан негизинен жакшы. Мына анча-мынча кемчиликтерибиз байкалып атат. Өзүңөр көрдүңөр, корол таппай бир аз задержка болду. Бирок эми ушундай кемчиликтерди шайлоо күнү болсо мен ойлойм жаман болот эле. Мына ушинтип жакшы жагы аябай көп экен пробныйдын. Худо кааласа шайлоодо жакшы өткөзүшкө аракет кылабыз биз.
Мындай сыноочу шайлоолор бир жума бою Баткен облусунун баардык район шаарларында өтүп, жаралган маселелер, сын сунуштар кайрадан каралмакчы. Бул жолку шайлоодо негизинен биометрикалык маалыматтар башкы маселеге айланчудай. Баткен облусунда тизмеде бар 16 жаштан жогору 315 миңдей калк болсо, анын 65%дайы биометрикалык каттоодон өтүп бүтүшкөн. 100 миңдейи ички жана тышкы миграцияда же паспорт ала электер. Мындай жарандарды эске албаганда биометрикалык каттоодон өтүү 90%га жеткен. Бирок биометрикалык маалыматтар али толук бир куржунга түшүп бүтө электей көрүнөт. Анткени Орусиядан биометрикалык маалыматын тапшырып келген Каныгүл бул жерден сыноочу шайлоого катыша алган жок.
Москвада жүргөнүмдө посольствого барып биометрикадан өткөндүм. Ал жерден бир Кыргызстанга келип эме кылсам бүгүн барсам биометрикадан өткөн эмес экенсин деп биометрикадан тизмим чыкпады. Эмне кылам билбейм. Шайлоо болсо шайлоо катыша албаймынбы?
Албетте, азыркы сыноочу шайлоодо чакырылган шайлоочулар күтүп, ар бир кишинин маалыматын табуу бир топ убакыт алып турган учурлары да болду. Эгерде октябрда өтүүчү шайлоодо да ушундай тартипте уюштурулса, нааразылыктар болбой койбосу шексиз. Бул жолкудагы кемчиликтерди четтетип, уюштуруу маселелерин чечпесе болбойт. Эгерде даярдык жакшы болбосо, мындай жаңы демилгени дароо жогорку кеңештин шайлоосуна эмес, жергиликтүү шайлоолордо сынап көрүү керек болчу дейт Бүзөйүн эже.
2 сааттай күтүп калдыкпы? 9:30 ондо келдик да. Иштебей күтүп калдык да. Ушуну иштесе болбой калат. Оңдоп келиш керек да аппараттарын. Көп келет да, эл эмне шайлаш керек өздөрү көп. Жаккан адамдарын. Анан кийин ошон үчүн тез-тез иштетип, тез-тез адамдар жөнөтүлсө, элдер азыр иштин маалы барда көрүп кургатып жатат.
Жогорку кеңешке өтүүчү шайлоого чейин ар бир шайлоо участкаларынан 3-тен киши биометрикалык маалыматтарды аныктоочу шаймандар менен иштөөгө атайын окуудан өтүшөт. Ар бир шайлоо участкалары атайын компьютер, колдун мөөрүн текшерип аныктоочу шаймандар менен камсыздалып, сыноочу шайлоодогу кемчилик, сунуштар каралып, четтетилерин айтышат уюштуруучулар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жергиликтүү темаларды улантабыз. Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановго таандык НТС телеканалы Кыргызстан саясий партиясын интеллектуалдык менчик боюнча айыптап чыкты. Аталган канал социалдык роликтерде колдонулуп жүргөн "Жүрөгүмдө Кыргызстан" деген ураанды жаңы түптөлгөн бул партия ыйгарып алганын айтууда. Кыргызстан партиясы болсо бул дооматты четке кагып жатат. Бул талашты кесиптешибиз Эленура Бейшенбек кызы териштирип көрдү.
НТС телеканалы мекенчилиги үндүгөн социалдык жарнамаларында "Жүрөгүмдө Кыргызстан" деген уранды колдонуп жүргөнүнө 2 жылдан ашып калган экен. Каналдын маалыматтык жана аналитикалык берүүлөр департаментинин башчысы Мержан Балыбаевдин ырасташынча, НТСнин бул уранга автордук укугу бар. Ал коомчулукка сиңип калган уранды Кыргызстан партиясы колдонуп жатышын оорулук деп баалады.
Жаңы долбоорго, жаңы телеберүүгө аталык издегенде башкаларды кайталап калбаса экен, башкалардыкына окшоп калбаса экен деп аракет кылабыз да. Бул журналисттик чөйрөсүндөгү жазылбаган эреже да. Бизди туура атат айтпасында өзүбүз намыстанабыз. Ушундай дечи. Түндөй бир өлкөнү гүлдөтөбүз, жыргатабыз деп аткан бир партия үшүнтүп алып, ушундай бир даяр нерсени урда өздөрүнө ыйгарып алганы, бул чын эле абдан уят нерсе да. Буну кокусунан болду деп айтыш кыйын. Кокусунан болгон жок. Бул жалаң гана ошол "Жүрөгүмдө Кыргызстан" деген нерсени ыйгарып албастан анын баягы өзүнүн философиясынан даалтуугай мындай графикалык түшүрүүдөгү сүрөттөгү графикалык түстөрүнүн айкалысына чейин ыйгарып алып отурат да. Бул чынында эле абдан уят, мындай кыжыр келтирген нерсе да.
Мержан Балыбаев Кыргызстан саясий партиясын таанытуу, мактап жактоо менен алектенген пиар тобун кесипкөй эмес деп сындады жана НТС телеканалы автордук укукту коргоого киришерин билдирди.
Патенттелген эмес азырынча, бирок эгерде ушунчалык болуп калды, биз бул маселенин үстүнөндө иштеп атабыз азыр. Мыйзамдык жактан, укуктук жактан коргоп, өзүбүздүн интеллектуалдык менчикти коргоп алуу аракетин кылууга аргасыз болобуз. Бул партия анысы деле буга чейин коомчулуктун, журналисттердин сынына кабыл атпай, мына чыкуусунун түлкүсү, жалпы конфигурациясы анан комшу мамлекеттикине окшоп калып, аты эле Кыргызстан болуп калды дегенчи, болгону ылдый жана бүркүт тартып койсо эле ошо комшу өлкөнүн символу болуп калат деп айтышып аткан.
Уранга байланыштуу доомат боюнча Азаттык Кыргызстан партиясынын төрагасы Канатбек Исаевден комментарий алды. Анын пикиринде мындай уранды колдонуу автордук укукту бузуу болуп эсептелбейт.
"Жүрөгүмдө Кыргызстан" дегенде интеллектуалдык менчик эч убакта кыла албайт да. Анан бизчи болсо телевидениянын аны маселени колдонгон жокпуз да. Демек биз дагы мыйзамды бузбайбыз. Анан "Жүрөгүмдө Кыргызстан" деген сөз тийип эч ким өзүңүз ойлоп көрсөңүз, эч ким мисалы башка бирөөлөргө чектөө кое албайт да, антип сүйлөбөгүл, антип колдонбогула депчи. Баарыбыз эми Кыргызстан биздин мамлекетибиз, биздин элибиз, жерибиз дегендей да. Биздин да юристтер иштеген ал боюнча, биздин дагы укуктарыбыз бар ал эме боюнча.
Канатбек Исаев Кыргызстан партиясы Республикада Журт партиясынын шайлоочуларын тартып алуу максатында ал колдонгон түзөңдөрдү атайын колдонуп жатат деген дооматты дагы четке какты.
Мындай карап көрсөңүз, Республика Ата Журттун өңүнүн карагыла, анан кийин Кыргызстандын өңү карагыла, бул башкана. Алардыкында бирюзовый өң биздики жашылга жакын келген да, оттенктер башка биринчиден. Экинчиден биздики Гоба Сава деп биз Манас атабасынын Гоба Савасын негиз кылып атабыз да. Казакстаныкы ошол как раз таки республиканын өңүндөй да. Анан кийин Казакстандыкы мисалы астында бүркүтү бар, капталында оймой чиймеси бар, эки асабанды салыштырып койсоңор, экөө эки башка. Анан аталыш боюнча мен баягыдыра айттым да силердин да ушу Азаттыкка айткан, Кыргызстан деген авиакомпания бар, банк бар, коньяк бар, анан эмне себептен мисалы партия болушу керек да. Кыргызстан деген аталыш башкалардын баарында эле жүрбөйт, тамеки самекиден бери жүрбөй Кыргызстанчы. Кыргызстандын юстиция министрлиги бизди каттоодон өткөргөн.
Автордук укук интеллектуалдык менчик боюнча кыргыз патенттин юристи Зарина Бабалиева Азаттыкка түшүндүрмө берди. Ага ылайык мындай талаштырышка сот гана чекит кое алат.
Регистрация авторского права она не обязательная согласно закону об авторском праве и смежных правах.
Кыргыз мыйзамдары боюнча автордук укукту каттоо милдеттүү түрдө эмес, өз ыктыяры менен жүргүзүлөт. Эгер кайсы бир объект кимдир бирөөнүн чыгармачыл аракети менен жасалары, ойлоп табуулары менен автордук укукка ээ болот. Кыргыз патенти автордук укук бузулуп жатабы же жокпу, мыйзам бузуу болдубу же болгон жокпу деп териштирүү жүргүзө албайт. Андай ыйгарым укугу жок. Бул орган каттап күбөлүк патент гана бере алат. Ал эми автордук укукту коргоо өздүк укук болуп эсептелет. Тактап айтканда, өзүн автормун деген адам интеллектуалдык менчигин тартип коргоон органдарына же сотко кайрылып өзү коргошу керек.
Каким путём? Путём обращения в правоохранительные органы либо судебные органы.
Кыргызстан саясий партиясы 2010 жылы түзүлгөн. Партия буга чейин бир дагы шайлоого катышкан эмес. Анын башында 2010 жылы шайлоодо Республика партиясынын тизмеси менен жогорку кеңешке келген. Кийин партиянын лидери Мүрөк Бабанов менен аразашып, фракциядан бөлүнүп кеткенден кийин Чүй облусуна губернатор болуп иштеген Канатбек Исаев турат. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Мындан ары сырттагы куралдуу жаңжалдарга катышкан кыргыз жарандары кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Президент Алмазбек Атамбаев кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамга бүгүн кол койду. Түркия Иран газ корун күрдтөр жардырганы болжолдонууда. Мүлктү башкаруу фонду Баткендеги газ түтүктөрү тууралуу түшүндүрмө берди. Орусияда окумуштуу чыккынчылыкка шектелүүдө. Жалал-Абаддагы Бозумчак кенине кеткен жолду тосууну уюштурууга айыпталган 4 киши административдик жазага тартылды. Шри-Ланкада өткөн шахмат боюнча Азия чемпионатында Кыргызстандын курамасы коло байгеге татыды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак сайтыбыздан да карап таанышсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекиткейже. Кечки Азаттыктан эми эл аралык темага кайрылалы. АКШ менен Түркия Сириянын чек арага жакын жеринде коопсуздук аймагын түзүүнү караштырууда. Бул алды менен ислам мамлекетинин согушкерлеринин жолун жабуу жана качкындар үчүн коопсуздук аймагын түзүү үчүн жасалып жатат. Анкара Сириядагы жана Ирактагы ислам мамлекети тобунун жана Курдистан жумушчу партиясынын позицияларына өткөн жума күнүнөн бери абадан соккурууда. Сөздү Зайырбек Бактыбаев улантат.
Анкара менен Вашингтон Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлерин Түркия, Сирия чек арасынан ичкери сүрүп салып, анда коопсуздук аймагын түзүүнү караштырып жатат. АКШ Ак үйүнүн 27 июлда билдиришинче, Вашингтон менен Анкара Ислам мамлекетин 100 чакырымга чейин ичкери сүрүп салууну сүйлөшүүдө. Түркия, Сирия чек арасындагы райондорду Ислам мамлекетин бошотуудагы башкы максат чек аралаш аймактарды тазалап, Ислам мамлекети тобунун согушкерлери үчүн чек араны жана жолдорду жабуу, деди Ак үйдүн өкүлү. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бүгүн Кытайга сапары менен жөнөп жатып, журналисттерге маалымдашынча, Түркия менен АКШ талкуулап жаткан Сириянын түндүгүндө коопсуздук аймагын түзүү, ушул тапта Түркияда башкалкалап жаткан 1,700,000 сириялык качкындын кайра мекенине кайтуусуна мүмкүнчүлүк бермек. Ал арада Брюсселде Түркиянын демилгеси менен НАТОго мүчө мамлекеттердин чукул жыйыны өтүүдө. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг жыйынды ачып жатып,
It is right and timely that we hold this meeting today.
НАТОнун чек арасында жана Түркиянын босогосунда болуп жаткан окуяларды талкуулоо үчүн биз туура жана өз маалында жолугуп жатабыз. НАТО Түркиянын чек арасындагы окуялардын өнүгүшүнө жакындан көз салууда жана биз союздашыбыз Түркия менен бекем тилектеш экенибизди билдирем.
In strong solidarity with our ally Turkey.
Деди Йенс Столтенберг. Анкара Сириядагы Ислам мамлекети тобунун жана Ирактагы Курдистан жумушчу партиясынын согушкерлерине өткөн жума күндөн бери абадан соккурууда. Түркиянын Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы аракеттери толугу менен колдоого алынганы менен Ирактын түндүгүндөгү Курдистан жумушчу партиясынын турумдарын бомбалоосу карамак каршылыктарды пайда кылды. Ошондой эле акыркы окуялар Анкара менен Курдистан жумушчу партиясынын 2 жылдык тынчтык келишимине коркунуч жаратууда. Ирактагы күрдтөр Анкараны Ислам мамлекетине чабуулду күчөтүүнү шылтоо кылып, күрдтөргө да чабуул жасоодо деп айыптап жатат. Түркиядагы нааразылык акциясынын катышуучусу BBC'ге буларды айтты.
Өкмөт түрктөр менен күрдтөрдүн ортосундагы жаңы согушту баштоодо, бирок бизге согуштун кереги жок. Бул өлкө ал чатактан жетишээрлик жабыр тартты. Биз буга жол бербейбиз.
Ал эми түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган болсо, биздин улуттук биримдигибизге, жана боордоштугубузга коркунуч жаратып жаткандар менен тынчтык келишимин түзүү мүмкүн эмес деди бүгүн Кытайга жөнөп жатып. Ал арада Түркияда Ислам мамлекети жана Ирактын түндүгүндөгү Курдистан жумушчу партиясы менен байланышы бар делген адамдарды камакка алуулар уланууда. Премьер-министр Ахмет Давутоглу улуттук теледе буларды айтты.
Şu ana kadar 1050 gözaltı var. 50-60 civarında bir yabancı uyruklu var.
Азырынча Ислам мамлекети уюмунан жана күрд согушкерлеринен 1050 адам кармалды. Алардын ичинен 50-60 чет элдик жарандар. Алар Түркияга сырттан келишкен. Эми Түркия жабык коом эмес. Кимде-ким Түркия чет элдик согушкерлердин келүүсүнө каршы чара көрбөй жатат десе, алар адашат. Түркия жылына 40 миллион туристти кабыл алат. Биз ачык жана демократиялык коомбуз. Биз жабык өлкө эмеспиз.
Çok sayıda yabancı uyruklu Türkiye'de.
Türkiye İslam мамлекетинин Сириядагы турумдарын бомбалоо чечимине 20 июлда чек арага жакын Суруч шаарында 32 адамдын өмүрүн алган жардыруудан кийин келген. Анкара бул жардырууну Ислам мамлекети экстремисттик тобу уюштурган деп эсептейт. Ошол эле кезде күрд согушкерлери ал жардырууну Ислам мамлекети уюмунун Түркия тымызын колдогон адамдары жасаган деп түрк аскерлерине кол салган. Андан 2 аскер өлгөн. Буга жооп кылып Анкара Ирактын түндүгүндөгү күрд согушкерлерине да абадан чабуул коюу чечимине келген. Ал эми Суруштагы жардыруу күрдтөрдү маданий борборунда болгон эле. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, жергиликтүү темаларга кайтып келели. Кыргызстанда Омар деген ысым менен таанылган эстрада ырчысы Өмүрбек Жанышев Кылмыш кодексинин 166 беренесинин негизинде Таласта камакка алынды. Ал төө бурчак ишкердигинде көз боймочулукка барган деп шектелүүдө. Ырчынын жакындары бул айыпты жалган жала деп жатышат. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайрылат.
Ар бир күн, ар бир түн.
Шоу-бизнесте таанымал ырчы Омарды дүйшөмбү күнү милиция Таласта кармап, Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына убактылуу камады. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын ага инспектору Эрнис Осмоновдун айтымында Омарды кармоо себеби төмөндөгүчө.
166 берене менен кылмыш иши козголгон. Мунун шериги 21 июлда бир жума мурун кармалган. Ага болсо сот санкция берди 1 айга. Номар боюнча санкция сот карайт, кандай санкцияны сот өзү чыгарат, биз ага айта албайбыз.
Эрнис Осмоновдун айтымында укук коргоочуларга Омар шериги Нуржанбек Токтогулов менен чогуу өткөн жылы июнда ишкерден 40 тонна төө бурчак 20,000 доллар акчасын алган боюнча кайра бербей качып жүргөнү боюнча арыз түшкөн. Ырчынын продюсери Миргүл Эсеналиева окуя массалык маалымат каражаттары жазып жаткандан башкача өнүккөнүн, бул жерде башкалар Омардын атын сатып алдамчылык иш менен алектенип жүргөнүн кайтты.
Качып жүрсө ушул жерде биз концептко келип элек, биз билген эмеспиз, андай ошентип жазып ошондой кылып тимде кылып аткан. Анан биз добровольно келдик, алар кармаган жок, келишти ушундай ушундай деди. Биз ага хорошо, биз силерге, потому что совесть чиста и поэтому келдик дагы хорошо. Биз бул жерде менин күнөөм жок, мен силерге показания берейин деп келгенде кармоолашты да.
Миргүл Эсеналиеванын божомолунда шериги деп кармалган киши Омардын атын сатып мыйзамсыз иштерди жасаган. Аны кармашканда өзү менен чогуу ырчыны да ала кетүүнү чечкен. Шоу бизнес өкүлдөрүнүн арасында Омар ишенчектигинен улам ушул ишке кириптер болуп калганын айтып жаткандар да бар. Бул багытта ырчынын чыгармачылыкта үзөңгүлөш жүргөн досу Нурсултан Майназаров Азаттыкка мындай деди.
Тиги Омардын бир жездесинин досу суранат, Омар сен ушундай тиги алып мен убакыт менен бир аз мөөнөттөн кийин төлөп берем. Сен бир гарантия болуп берчи, сен ушундай бир эми сен аябай белгилүү адамсың го, ошо сага ишенет, тем более тааныш экенсиңер эме деп суранат да анданчы. Анан мейл деп барышып, ошол сүйлөшүп, ал жакта диалог кылып, өздөрү эме кылышат, ошол сумманы алышат да. Омар сен гарантия болосуңбу десе, ошол мен буйрусу булар беришет, булар ушундай эми жакшы кишилер деп айтып берет да. Анан тиги адам жок болуп кетет ортодон бир ай убакыт өткөндөн кийин.
Нурсултан Майназаров мындан сырткары Омар 5 убакыт намаз окуган, жаман ишке барбаган жигит экенин, жакында үйлөнүп ата-энемди кубандырсам деген тилекте жүргөнүн кошумчалады. Жабырлануучу катары ата аталып жаткан Болот Бейшаналиев менен байланышканыбызда ал бизге Омарды такыр тааныбай турганын, убактысы жоктугун, тергөө жүрүп жаткандыгын шылтоолоп, кылмыш иши тууралуу маалымат айтууну каалаган жок. Бейшаналиевдин энисимин, атым Алмаз деп өзүн тааныштырган адам буларды кошумчалады.
Менин фасолим ошол. Биз бергенбиз тиги немеге, Нуржанга. Омарды көргөн эмеспиз. Анан биз заявление жазганда Нуржан Омарга берген деп экөө бирибизди айтып атышат. Биз Омарды көргөн эмеспиз, Нуржанга бергенбиз.
Шоо чөйрөсүнүн дагы бир өкүлү Нурзат Токтосунова Кыргызстанда таанымал ырчылардын арасында алдамчылардын курмандыгы болгондор көп учурай турганын айтат.
Мен ырчылар арасында кээде күлүп калам да, алданбаган, чылуундарга алданбаган, концертин коюп акчасын ала албай калып, же болбосо бир боюнда бар аял эле бир 5-6 параллельно барып жүргөн болот да, мен атымды сен, мен балам атын сен коем, акча керек деп ар дайым акча өндүрүп жүргөндөрдү аябай көп көрүп калам да анан.
Учурда Жанышевдин кылмышка канчалык деңгээлде тиешеси бар экени тергелип жатат. Ырчынын шериги делген ишкер Нуржан Токтогулов Таласта өткөн жумада кармалып, бир айга камак алынган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан эми спорт жаңылыктарына кайрылалы. Кыргызстандын Эмгек футзал же башкача айтканда чатыр астында ойнолчу футбол боюнча клубу Азия чемпиондугунун финалдык таймаштарына даярдануу үчүн учурда Ирандын Тегеран шаарында машыгууда. Анын алкагында кыргыз футзалчылары Ирандын клубтары менен жолдоштук таймаштарды өткөрүп жатышат. Азия чемпиондугунун финалдык беттешине Эмгек клубу В тайпасында Өзбекстандын Локомотив жана Жапониянын Нагоя Ошенс клубу менен беттешет. Кененирээк спорттук кабарчыбыз Эмил Чекиров айтып берет.
Ирандын Тегеран шаарына Бишкектин Эмгек футзал клубу курамындагы 12 оюнчу менен 21 июлда сапар алган. Окуу машыгуунун алкагында Бишкектик клубтун оюнчулары буга чейин 2 жолдоштук беттеш өткөрүшүп, бир оюнда жеңишке жетип, бир жолу утулушту. Алгачкы оюнда 24 июль күнү Ирандын Санейх Клаб Тегеран клубу менен беттешип, бишкектиктер 3-2 эсеби менен жеңишке жетишти. Бул оюнда Эмгек клубунун атаандыгы 2 голду Саламат Мамбеталиев киргизсе, жеңиш алып келген акыркы топту Мейирхан Аманбеков атаандаштарынын дарбазасына узаткан. Талаа оюнчусу Мейирхан Аманбеков азаттык үчүн маек куруп, Ирандагы машыгуулар тууралуу таасирлери менен бөлүшүп, Азия чемпиондугунун финалдык бөлүгүнө даярдык жогорку деңгээлде өтүп жатканын маалымдады.
Тегеранда футзал абдан өнүккөн экен, футзалга дагы бийлик жактан дагы жакшы көңүл бурат экен. Бул жерге эс алган эмес, биз жеңиш үчүн келгенбиз. Ошондой максат коюп, биз Кудайым буйруса оюндарга катуу мыкты даярданып атабыз.
Эмгек футзал клубунун оюнчулары 27 июлда Могавемат футзал клубу менен жолдоштук беттеште. Тилекке каршы 2-1 эсебинде бир голдун айырмасында утулуп калышты. Эми бүгүн 28 июлда Ирандын Мисах клубу менен акыркы жолдоштук беттешин өткөрүшөт. Андан соң 31 июлдан 7 августка чейин Азия чемпиондугунун финалдык таймаштары өтө турган Ирандын Исфахан шаарына сапар алышат. Футзал боюнча клубтар арасындагы Азия чемпиондугунун финалдык бөлүгүндө 12 команда ойнойт. Алгач 12 клуб 4 тайпага бөлүнүп, чейрек финалга чыгуу үчүн таймашышат. Ар бир тайпадан 2 команда чейрек финалга жолдомо алат. Эмгек клубу Б тайпасында Өзбекстандын чемпиону Локомотив клубу менен жана Азиянын учурдагы чемпиону Нагоя Оушенс клубу менен беттешет. Иранга сапар алар алдында Эмгек клубунун башкы машыктыруучусу Канимет Аралбаев журналисттер менен болгон маегинде кыргыз футзалчылары Азия чемпиондугунда татыктуу таймаш көрсөтө аларына ишенерин айткан.
Бул спорт, спортто күчтүү балдар барат. Вообще командам жаш балдар 91-92 өйдө. Ишенем мен балдарыма. Японистер менен өзбектер күчтүү, бирок биздин кыргыз балдар деле нипалар.
Футзал боюнча клубтар арасындагы Азия чемпиондугунун финалына Азия чөлкөмүнүн рейтингинде улуттук курама командасы алдыңкы 12 орунга ээ болгон өлкөлөрдүн чемпион клубтары катышат. Июнь айындагы дүйнөлүк рейтингде Кыргызстандын футзал курамасы 43 орунга жайгашып, Азия чөлкөмүнөн 8 катарды ээлеген. Кыргызстандын футбол федерациясынын маалымат катчысы Теңгелбес Мусаев кыргыз футзалынын деңгээли тууралуу төмөнкүлөрдү маалымдады.
Кыргызстандын футзалы Азияда негизи эң жакшы деп эсептелет. Мисалы, футбол боюнча бизде Азия рейтингде биз ненавидующий королях болсок, футзалда Кыргызстан командабыз күчтүү болуп эсептелет. Азия чемпионаттарында сборный боюнча Кыргызстан курама командасы ар дайым чейрек финалга чыгып жүргөн группадан. Ар дайым группадан чыгып жүргөнбүз. Бир жолу биз 3 место алганбыз Азия чемпионатында. Анын дагы бир жолу 4-чү место алабыз.
Буга чейин футзал боюнча Азия чемпиондугунун тандоо оюндарына Кыргызстандан Дордой менен Налагавик футзал клубтары катышып, Тилекке каршы финалдык бөлүгүндө ойной алышкан эмес. Ошондой эле 2010-жылы АУП Алтын Таш командасы Азия чемпионатынын финалдык бөлүгүндө ойноп, тайпалык мелдештерден чыга албай калган. Кыргызстандын атынан быйыл Азия чемпиондугуна катышкан Эмгек футзал клубу 2 жыл мурда түзүлгөн. Командандын оюнчулары алгач ышкыбоздор арасында KG-лигада ойношуп, кийинки жылы футзал боюнча Кыргызстандын Суперлигасында 13 клубтун арасынан чемпион болгон. Эмил Чекиров, Азаттык.
Кечки Азаттыктын ушу менен алгачкы жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.